Priština je grad u severoistočnom delu Kosova i Metohije, pripada Kosovskom upravnom okrugu i najveće je naseljeno mesto ovog dela Srbije. To je takođe i glavni grad i sedište vlade međunarodno nepriznate Republike Kosovo. Mesto je locirano u severnoj zoni Kosovske kotline ispred planine Grmije. Leži na raskrsnici važnih puteva koji vode prema Nišu, Kraljevu, Novom Pazaru, Gnjilanu, Kosovskoj Mitrovici, Peći, Prizrenu, Skoplju kao i ka Crnoj Gori i Albaniji. Na desetak kilometara zapadno od grada nalazi se planina Goleš, a kroz samu Prištinu protiče reka Veluša i Prištevka, koje se spajaju kod gradskog stadiona, a zatim se Prištevka uliva u Sitnicu. Oko 15 kilometara južno od ovog naseljenog mesta nalazi se Gračaničko jezero, odakle se Priština sistemom Badovac snabdeva vodom. Veruje se da je naselje na mestu današnje Prištine oformljeno još u neolitu, a u periodu rimske vlasti bilo je poznato pod nazivom Vicinaum. Pod sadašnjim imenom javlja se u srpskim izvorima iz 13. veka, s obzirom na to da je bila smeštena na putu između Dubrovnika i Carigrada, Priština je u 14. i 15. veku postala važan trgovački centar, a tome je doprinela i blizina grada Novog Brda, kao i obližnji rudnici Janjevo i Trepča. Ovde je u jednom kratkom periodu bila prestonica srpskih srednjevekovnih vladara, kao i sedište Brankovića pre i malo posle Kosovske bitke. Turci su prvi put zauzeli mesto 1396. ali su ga ustupili despotu Stefanu Lazareviću, zajedno sa nekim teritorijama Brankovića. Privredno opadanje započinje 1448. godine, kada je na Kosovu turska vojska pobedila mađarske trupe, kojima je komandovao Janko Hunjadi. Padom Novog Brda 1456. godine, Priština potpada pod tursku vlast i u tom statusu ostaje tokom naredna 4,5 veka. Posle Drugog svetskog rata, tačnije 1946. godine, Priština je postala glavni grad autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, u sastavu Socijalističke federativne Republike Jugoslavije. Posle sukoba na Kosovu i dolaska međunarodnih snaga u ovu oblast Srbije, došlo je do velikog priliva albanskog stanovništva iz ostalih delova Kosova i Metohije, kao i iz Albanije. Tako da se Priština do te mere proširila, da je danas gotovo spojena sa Kosovskim poljem, Orlovićem, Čaglavicom i Gračanicom. Prema zvaničnim rezultatima popisa iz 2011. godine, samo gradsko naselje ima više od 140.000 stanovnika, a područje opštine Priština broji blizu 200.000 žitelja. Najveći je procenat albanskog stanovništva, a ostale etničke zajednice su Turci, Srbi, Bošnjaci i Romi. Posle NATO bombardovanja, iz Prištine se iselilo oko 40.000 ljudi srpske nacionalnosti. Inače, pored pomenutog gradskog naselja, opština Priština obuhvata još 47 naseljenih mesta. Na 16 km od Prištine nalazi se međunarodni aerodrom koji povezuje jug Srbije sa zapadnom Evropom i Bliskim istokom. Tu je i Prištinski univerzitet, osnovan 1968. godine, nakon velikih studentskih demonstracija. Do tada su, naime, 4 ovdašnja fakulteta bili isturena odeljenja Beogradskog univerziteta. U Prištini se nalazi i najveći rimokatolički hram na Balkanu, katedrala Majke Tereze, Srpska pravoslavna crkva Svetog Nikole, Jašar Pašina džamija, kao i etnografski muzej, narodno pozorište, a posetiocima može biti zanimljiv i park prirode Grmija, omiljeno izletište Prištinaca, sa čijeg se vidikovca na Bogutovačkom bregu pruža pogled na čitavu Kosovsku ravnicu. Želeći da što je moguće više proširi mrežu svojih korisnika, Akademija Oksford sa zadovoljstvom može i žiteljima Prištine i okolnih mesta da ponudi usluge prevoda i overe svih vrsta zvaničnih dokumenata i javnih isprava, ali i kvalitetnu obuku za rad na računarima. profesionalno osposobljavanje, tačnije dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju, za mnoge poslove koji zahtevaju treći ili četvrti stepen stručne spreme, te kurseve stranih jezika i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u svim gimnazijama, srednjim i višim školama, kao i na fakultetima. Koje sve usluge mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Priština? Svi članovi profesionalne ekipe Akademije Oxford su vrhunski jezički stručnjaci, sa diplomama odgovarajućih smerova filoloških fakulteta i savršenim poznavanjem svih segmenata jezika sa kojima rade. Nemali broj njih su i izvorni govornici, što još više doprinosi kvalitetu prevođenja i klijentima daje neophodnu sigurnost. Prevodioci i sudski tumači Priština vladaju svim pravopisnim, gramatičkim, semantičkim i ostalim pravilima jezika sa kojima rade i imaju ogromno profesionalno iskustvo. Zahvaljujući dugogodišnjoj praksi u poslovima obrade službenih materijala, predstavljaju najbolji izbor za usluge ovakvog tipa. S obzirom na to da se bave legalizacijom dokumentacije, koja će postati deo zvaničnog pravnog prometa, vrlo dobro poznaju i sve važeće zakone i propise, kao i stručnu pravnu terminologiju, koja se koristi u ovakvom tipu pisanih materijala. Prevodioci i sudski tumači Priština poseduju potrebne kvalifikacije za rad sa više od 40 jezika koji se govore širom sveta. Najčešće, naravno, prebacuju sadržaje dokumenata i javnih isprava u okviru srpskog, albanskog, engleskog i ruskog, zatim nemačkog, francuskog, ali i jezika naših nekadašnjih sunarodnika, a to su hrvatski, slovenački, makedonski i bosanski. U opisu posla naših stručnjaka je i prevođenje koje na jednoj strani obuhvata španski, portugalski, italijanski, grčki, turski i arapski, kao i mađarski, rumunski, bugarski, češki, poljski i slovački. Prevodilac i sudski tumač Priština radi i sa skandinavskim jezicima, švedskim, finskim, danskim i norveškim, te sa holandskim, ukrajinskim, kineskim i japanskim. Možemo da ponudimo i prevod sa ili na latinski jezik, koji se ne tretira kao živ, ali se i danas upotrebljava u pisanoj medicinskoj, farmaceutskoj, veterinarskoj i pravnoj dokumentaciji, te svakako postoji potreba za prevodilačkim uslugama ovog tipa. Iako ih je malo na našim prostorima, u našem stručnom timu nalaze se i vrhunski poznavaoci estonskog, korejskog, pakistanskog, romskog, hebrejskog i persijskog jezika, te svojim klijentima sa ponosom možemo da ponudimo i prebacivanje sadržaja službenih materijala i u domenu pomenutih jezika. Kadri smo da omogućimo prevođenje i overu dokumentacije i osobama oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, budući da u svojoj profesionalnoj ekipi imamo i prevodioce i sudske tumače za znakovni jezik. S obzirom na to da je već dobro poznato da prevodilački centar Akademije Oxford kontinuirano teži da zadovolji sve zahteve svojih klijenata i da u najvećoj mogućoj meri u svoj način rada implementira sve novitete iz prevodilačke struke, spadamo u jedne od retkih institucija specijalizovanih za neposredan prevod koji se tiče dva strana jezika. Radi se o tome da je prevodilac i sudski tumač Priština u toj meri stručan, opšte obrazovan, umešan u prevođenju, raznolikih afiniteta i interesovanja, da je sposoban da materijal izvorno sačinjen na nekom stranom jeziku direktno u jednom potezu prebaci na drugi, takođe strani jezik. Prednost ovakvog načina rada je očigledna, ukoliko znate da se u većini ostalih prevodilačkih agencija ovakav tip prevoda obavlja postupno, po sistemu korak po korak. Tačnije rečeno, sadržaj se sa osnovnog jezika prvo prebacuje na srpski, pa tek nakon toga sa srpskog na traženi strani jezik. Na taj način prevodilac i sudski tumač Priština omogućuje klijentima koji imaju potrebu za ovakvim tipom prevodilačkih usluga da brže, ali i po nižoj ceni nego na drugim mestima, dobiju dokument na jeziku kojim je potreban. Svaki posao se u našem prevodilačkom centru završava u najkraćem mogućem roku, budući da iznad svega cenimo vreme svojih klijenata. Međutim, ukoliko ima potrebe, prevodilac i sudski tumač Priština će uraditi i takozvani hitan prevod materijala, u slučaju da korisniku ne pogoduju ponuđeni rokovi. Posebnost ove usluge ogleda se u tome što sam klijent određuje termin koji mu je potreban za završetak prevoda, a naši stručnjaci će učiniti sve što je u njihovoj moći da ispune ono što se od njih očekuje. No, uprkos otežanim uslovima rada, kvalitet prevoda se neće menjati, već će, kao i uvek, biti na vrhunskom nivou. Ipak postoji nešto što će se razlikovati u odnosu na redovne okolnosti. To je cena ove prevodilačke usluge, koja se uvećava za iznos takozvane takse za hitnost. Visina ovog dodatka zavisi od broja prevedenih strana, ali i od dužine roka koji klijent traži za obavljanje kompletnog posla. Često nam se stranke obraćaju sa pitanjem da li je u našem prevodilačkom centru moguće uraditi overu dokumenata koje na traženi jezik nisu prebacili prevodioci i sudski tumači Priština, već neki drugi stručnjak. Odgovor je naravno potvrdan, pošto je jedan od osnovnih ciljeva rada Akademije Oxford zadovoljan klijent. Moramo međutim da napomenemo da se u slučaju prevoda, koji nisu izašli iz pera naših profesionalaca, sprovodi procedura overe na zakonom propisan način, što znači da će vaši prevodi biti, pre samog čina legalizacije, podvrgnuti detaljnoj proveri i upoređivanju sa originalnim materijalima, koje nam u tu svrhu takođe morate dostaviti na uvid. Da bi naime overio konkretan dokument na novom jeziku, prevodilac i sudski tumač Priština se mora uveriti da je on u sadržaju, stilu izrade i upotrebljenim stručnim terminima i izrazima identičan svom izvoru, jer jedino u tom slučaju može postati validan sa stanovišta prava i zakona. Ukoliko su pomenuti uslovi ispunjeni, overiće prevod svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj i potpisati ga. Tim činom je dao zvaničnu garanciju da je dokument na novom jeziku u svim predviđenim aspektima jednak originalu, te da može zauzeti njegovo mesto u međunarodnom pravnom saobraćaju. U slučaju da se međutim ispostavi da prevod koji imate u nečemu odudara od teksta izvornika ili u njemu nisu u potpunosti poštovana pravila obrade službenih materijala, prevodilac i sudski tumač Priština neće moći da ga overi. No i u takvoj situaciji imamo rešenje. Naravno da vam nećemo ponuditi da naši stručnjaci ponovo prevode vaš materijal, budući da bi to bilo nepotrebno gubljenje i novca i vremena, već će naši visokostručni lektori i korektori uraditi redakturu spornog sadržaja i u svakom smislu popraviti njegov kvalitet. Nakon pažljivog pregleda prevoda i originala, oni će u svemu izjednačiti ova dva spisa, prekontrolisati i, ako je potrebno, popraviti prevode stručnih izraza i termina i ispraviti eventualne slovne, pravopisne, gramatičke i stilske greške. Tako ćete za relativno kratko vreme i za manje novca nego što bi zahtevalo ponovno prevođenje, dobiti materijal na jeziku koji ste tražili, urađen u skladu sa svim pravilima i sasvim dosledan tekstu izvornog dokumenta. Koja sve dokumenta prevodi i overava prevodilac i sudski tumač Priština? Zahvaljujući svojim stručnim kvalifikacijama i bogatom profesionalnom iskustvu, naši jezički stručnjaci kadri su da kvalitetno obrade sve tipove zvaničnih dokumenata i javnih isprava, bili oni lični, poslovni, sudski, obrazovni ili neki drugi. osim uobičajenih ličnih isprava, odnosno lične karte i pasoša. Prevodioci i sudski tumači Priština prevode i overavaju i krštenicu, odnosno izvod iz matične knjige rođenih, zatim vozačku dozvolu, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih, odnosno venčani list, radnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, kao i umrlicu, odnosno izvod iz matične knjige umrlih, saobraćajnu dozvolu i mnoge druge službene materijale koji se odnose isključivo na ličnost jedne osobe. U širem smislu lična dokumenta obuhvataju i raznoliku medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju, čiji su overeni prevodi klijentima mahom potrebni radi upotrebe uvoznih lekova i preparata ili medicinskog tretmana u nekoj stranoj zemlji. Tako prevodioci i sudski tumači iz ove oblasti obrađuju specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, lekarske nalaze i mnoga druga slična dokumenta. Za ličnost jedne osobe vezana je obrazovna dokumentacija, tačnije rečeno, službeni materijali kojima se potvrđuje školska sprema pojedinca ili koji su na neki drugi način povezani sa obrazovnim sistemom ili nekim njegovim institucijama. Overeni prevodi ovih spisa traže se u slučajevima zaposlenja, školovanja ili usavršavanja u nekoj stranoj zemlji, a možete ih naravno dobiti u našem prevodilačkom centru. Prevodilac i sudski tumač Priština najčešće dobija zahteve da iz ove sfere prevede i overi diplomu i sve dodatke diplomi, prepise ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju i nastavne planove i programe fakulteta. Na konkretnog pojedinca odnose se i različite potvrde i uverenja, koja je potrebno predati nadležnim institucijama. Ukoliko želite da podnesete neki zahtev, potvrdite ili ostvarite neka lična prava. Tako prevodilac i sudski tumač Priština najčešće obrađuje potvrdu o slobodnom bračnom stanju, jer se bez njenog regularno overenog prevoda ne može sklopiti brak u nekoj stranoj zemlji, ali i potvrdu o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, onu o stanju na tekućem računu u banci, uverenje o nekažnjavanju, te potvrdu o mestu boravka, o neosuđivanosti i mnoga druga dokumenta ovog tipa. Čist predmet rada naših stručnjaka je i poslovna dokumentacija, preciznije rečeno, službeni materijali koji se koriste u međunarodnom biznisu. Iz ove oblasti, prevodilac i sudski tumač Priština prevodi i overava rešenje o osnivanju pravnog lica, različite poslovne ugovore, a najčešće kupoprodajne, ugovore o saradnji, o prodaji roba i usluga i slične, zatim ulazne i izlazne fakture, statut preduzeća, revizorske, godišnje, finansijske i druge vrste zvaničnih izveštaja, kao i bilanse stanja, izvod iz Agencije za privredne registre, APR-a, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, potvrde o kvalitetu proizvoda, bilanse uspeha i mnoga druga srodna dokumenta. Kako se savremeno poslovanje ne da ni zamisliti bez javnih prikupljanja ponuda, takozvanih tendera, obezbeđujemo overene prevode svih službenih materijala koji mogu biti potrebni za učešće na nekom od njih. Tu recimo spadaju uputstva za ponuđače, opšti uslovi, obrasci, predmeri i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. Svi koji posluju ili se na neki drugi način bave naukom, tehnikom ili građevinom, imaju potrebe za overenim prevodima stručnih materijala. Te tako prevodioci i sudski tumači Priština profesionalno obrađuju naučne i tehničke patente, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, građevinske projekte sa propratnom građevinskom dokumentacijom i druge razne spise iz ovih oblasti. Pored ugovora o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i ostalih pravno utemeljenih sporazuma, prevodioci i sudski tumači Priština rade i sa svim sudskim odlukama, presudama i rešenjima, kao što je, na primer, presuda o razvodu braka, ali i sa saglasnošću o zastupanju, dozvolama za boravak, zahtevima za dobijanje vize i svim tipovima pravilnika, izveštaja, punomoća, ovlašćenja, licenci, sertifikata i zvaničnih izjava pojedinaca. Ukoliko vam je to potrebno, prevodioci i sudski tumači Priština mogu za vas da urade i vrlo precizan i kvalitetan prevod tekovina Evropske unije. Tačnije rečeno, pravnih akata ove zajednice evropskih država. Ako se odlučite da nas angažujete za obradu svojih službenih materijala, budite sigurni da nećete pogrešiti. U našem prevodilačkom centru ćete, naime, pored kvalitetne i brze usluge, dobiti i svu potrebnu sigurnost i bezuslovnu diskreciju. Akademija Oxford u svakoj situaciji sledi želje i potrebe svojih klijenata, a prevodioci i sudski tumači Priština su osobe od poverenja koje su pre stupanja na dužnost pred nadležnim državnim organima položile predviđenu profesionalnu zakletvu i obavezala se da će u svakoj situaciji postupati u skladu sa aktualnim zakonima i propisima i iznad svega poštovati korisnike svojih usluga i na adekvatan način se odnositi prema dokumentima koja im se dostavljaju na obradu. Svi vaši materijali, kao i podaci koji su u njima sadržani, će dok su u rukama stručnjaka Akademije Oxford biti posebno sigurni i zaštićeni od bilo kakve moguće zloupotrebe, a vaša privatnost strogo čuvana. Na koji način rade prevodioci i sudski tumači Priština? Osnovni zadatak jezičkih stručnjaka Akademije Oxford je da svojim klijentima omoguće dobijanje dokumenata na jeziku koji im je potreban, u obliku koji je prihvatljiv u međunarodnom pravnom saobraćaju. Da bi to postigli, pre svega, moraju adekvatno da prebace celokupan sadržaj osnovnog materijala na ciljeni jezik, te da posebno precizno prevedu stručne izraze i termine, koji čine osnovu jednog ovakvog spisa. Prevodioci i sudski tumači Priština perfektno vladaju svojim gramatičkim i pravopisnim pravilima jezika sa kojima rade, pa ih uvek bezuslovno poštuju u toku prevođenja, a novi dokument izrađuju u specifičnom stilu koji se primenjuje kod službenih materijala, karakterističnom i vrlo prepoznatljivom. Završen prevod prolazi dvostruku kontrolu. Prvu će uraditi sami prevodioci, a drugu lektori, jezički stručnjaci bez premca, čijem iskusnom oku neće promaći ni ono što je u prvom pregledu eventualno ostalo neuočeno. Na to mestu počinje postupak overe, koji je propisan zakonom i podrazumeva detaljno i vrlo pažljivo upoređivanje prevoda sa njegovim originalom, koji se u tu svrhu mora dostaviti na uvid našim stručnjacima. Čin overe je zaista od ključne važnosti za dalju upotrebu konkretnog dokumenta, budući da običan prevod sa stanovišta zakona nema nikakvu vrednost, jer na sebi ne nosi potvrdu da ga je pregledalo i odobrilo stručno lice. Da bi, dakle, prevod bio overen, mora u svim predviđenim aspektima da bude identičan originalu, to jest da se sa njim podudara u sadržaju, stilu i stručnim terminima koji su korišćeni. Ukoliko su svi ovi uslovi ispunjeni, prevodilac i sudski tumač Priština će overiti materijal na novom jeziku svojim jedinstvenim pečatom i potpisati ga. Sada se on može predavati u sve nadležne institucije jednog sistema i bez smetnji koristiti u pravnim, administrativnim i ostalim legalnim poslovima. Da biste u našem prevodilačkom centru dobili kompletnu uslugu, odnosno i prevod i overu, neophodno je da nam na uvid dostavite originale materijala ili u krajnjem slučaju njihove regularno overene kopije. Možete ih lično doneti u našu poslovnicu i tamo ih predati ovlašćenom koordinatoru, sa kojim ćete se dogovoriti o svim ostalim bitnim detaljima naše buduće saradnje. Druga mogućnost je da nam dokumenta pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom neke kurirske službe, čije su vam usluge dostupne. Ukoliko želite da vam uradimo hitan prevod materijala, možete ih skenirati i poslati na naš mail, jer je to najbrži način dostave, a u toj situaciji nam je svaki sekund dragocen za ispunjavanje vaših zahteva. Ipak imat ćete obavezu da nam naknadno, a vodeći računa o roku koji ste odredili za završetak posla, donesete ili pošaljete i originale, kako bi prevodilac i sudski tumač Priština mogao i da overi prevode. Slanje dokumenata elektronskim putem u drugim prilikama nije moguće, budući da se na taj način ne mogu dostavljati izvorni materijali. Preuzimanje overenih prevoda i originalnih dokumenata i njihova isporuka obavlja se u dogovoru sa vama, kao korisnicima naših usluga, a na način koji vam najviše odgovara. Možete ih dakle lično podići u našoj filijali ili u posebnom zahtevu navesti kućnu, adresu firme ili neku treću lokaciju na koju želite da vam ih pošaljemo preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe, koja je naš dugogodišnji saradnik. Ukoliko vam mi dostavljamo materijale, bit ćete obavezni da tu uslugu platite u skladu sa cenovnikom angažovane službe i to potpuno nezavisno od cene prevoda, overe i drugih usluga koje su vam pružili naši stručnjaci. Cena prevoda se inače obračunava shodno broju obrađenih strana, a uobičajena je praksa da se na veće količine odobrava odgovarajući popust. Prevodioci i sudski tumači Priština se pridržavaju pravila svoje profesije po kome se na jednoj strani prevedenog teksta nalazi 1800 slovnih mesta sa sve uračunatim razmacima između reči. To pravilo se primenjuje kod svih pisanih materijala, pa i kod zvanične dokumentacije. Cene usluga koje nudimo možete pogledati na zvaničnom sajtu Akademije Oxford ili se o tome obavestiti kod nadležnih službenika u našem predstavništvu. Šta još treba da znate o overi dokumenata? Osim overe pečatom ovlašćenog sudskog tumača, postoji i overa takozvanim apostil pečatom, koja može da se okarakteriše kao legalizacija višeg nivoa. Ona se na drugačije načine sprovodi kod različitih dokumenata i uvedena je nakon potpisivanja Međunarodne konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, sa čim se odredbama u Hagu 1961. godine saglasilo stotinak država. Apostil pečat je uređen u obliku štambilja i u njega se na propisan način upisuju odgovarajući podaci. Kod pojedinih dokumenata se traži da i sadržaj ovog pečata bude prebačen na ciljani jezik, a ponegde je to predviđeno samo za tekst konkretnog spisa. Pored toga, u nekim slučajevima se apostilom overava samo prevod, a u drugim slučajevima pečat mora da bude i na prevodu i na originalu. Važno je znati da apostiliranje ni u jednom slučaju ne isključuje overu koju vrši licencirani sudski tumač i da se ne primenjuje kod svih zvaničnih dokumenata. Iz ovog postupka su izuzete administrativne isprave, koje se direktno odnose na neki trgovinski ili carinski posao, kao i isprave izdate od strane diplomatsko-konzularnih predstavnika. Vlada Kosova je usvojila administrativno uputstvo o apostil pečatu, po kome je ovaj postupak potpao pod nadležnost Agencije za civilnu registraciju, ARC-a, koja deluje pri Ministarstvu unutrašnjih poslova. Apostil pečat važi 6 meseci od dana izdavanja, a zahtev za dotičnu vrstu overe može podneti stranka lično, neki član porodice koji srodstvo mora dokazati važećim dokumentom ili pak osoba koju je stranka ovlastila za ovaj posao. Stavljanje apostila se obavlja u roku od 5 dana od dana podnošenja zahteva, osim u slučaju overe dokumenata koji su potrebni za lečenje u inostranstvu, kada se apostiliranje može uraditi u roku od 24 sata. U pomenutoj situaciji, overa spisa apostilom se ni ne naplaćuje. Ukoliko postoji išta što biste želeli da pitate u vezi sa obradom službenih materijala ili sa našim načinom rada, slobodno nas kontaktirajte telefonom ili mailom, ili dođite lično u našu poslovnicu. Nastojećemo da vam damo što potpunije odgovore, a ako bude potrebno, dobit ćete i termin za besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.